në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 28 shkurtë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti George Bush tha se kufit e Kosovës kanë qenë të përcaktuar shumë qartë. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, tha grupi ndërkombëtar për Kosovën, që sot mbajti mbledhjen e parë pasi Kosova shpalli pavarësinë. NATO-ja do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa të jetë nevoja, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey. Besimbeqaj në Sofje kërkoi që tashetutje Republika e Kosovës të jetë pjesë të gjitha qasjeve rajonale. Ministri serb Jeremić e braktisi sallën gjatë fjalimit të përfaqësuesit të Kosovës. Duke u shprehur për zhvillimet e fundit në Serbi, ambasadori amerikan Cameron Munter postierash thot:
In the last few days what we've noticed since
Ditëve të fundit pas miratimit të deklaratës për pavarësinë e Kosovës dhe njohjes nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, në vepër shohim një trend shqetësues të komunikimit të një pjesë të autoriteteve serbe.
Serbëve në veri të Mitrovicës nuk ju lejua hyrja në objektin e gjykatës së qarkut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Vjen, nuk do të ketë ndarje të Kosovës, tha grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, i cili u takua sot për herë të parë që kur Kosova shpalli pavarësinë. Kjo nuk është e paraparë dhe nuk është qëllimi i këtij grupi, tha i dërguari evropian në Kosovë Peter Faith, i cili drejtoi takimin. Në takim morën pjesë përfaqësues nga 15 shtete. Austria, Çekia, Finlanda, Gjermania, Italia, Suedia, Turqia, Shtetet e Bashkuara, Belgjika, Danimarka, Franca, Hungaria, Slovenia, Zvicra dhe Britania thanë se dëshirojnë të promovojnë zhvillimin e Kosovës si një shtet stabil, shumë etnik dhe demokratik. Roli im do të jetë që të sigurojë se do të mbrohen të drejtat dhe mënyra jetesës e të gjitha komuniteteve, veçanërisht atij serb, tha Peter Faith. A i tha se për këtë grupi ka marrë për kushtimet e nevojshme nga udhëhecit e Kosovës. Faith theksoi se grupi nuk do toleroj dhunën dhe as krimin e institucioneve paralele të sigurisë në territorin e Kosovës. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e ka përsëritur mbështetjen për pavarësinë e mbikëqyrë të Kosovës dhe për kufijtë aktual të saj. Bush i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin e Çekisë Mirek Topolanek. Qeveria amerikane mbështet pavarësinë e mbikëqyrur. Shtetet e Bashkuara besojnë në shoqëritë e lira dhe besojnë se zgjidhja aktuale për Kosovën do të çojë drejt paqes. Nuk janë vendosur kufijnë të ri. Përmbledhtas, kufijtë e Kosovës kanë qenë të përcaktuar shumë qartë. Në Kosovë tashmë ka ndryshuar lloji i qeverisjes, tha presidenti Bush. Ai tha se si pjesë e planit Ahtisaari, ne presim që Kosova e pavarur të respektojë të drejtat e pakicave brenda kufijve të tyre. Në këtë kuptim, qëndrimi ynë është i qartë, ka thënë presidenti amerikan Bush. Sërish Washington, NATO-ja do të qëndrojë në Kosovë për aq sa të jetë nevoja, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey. NATO ka një mision në Kosovë dhe Alianca ka thënë se atë mision do ta vazhdojë derisa forcat e sigurisë të Kosovës të jenë në gjendje të marrin përgjegjësinë e plotë për detyrat që u kërkohen dhe derisa të besojnë se janë në gjendje ta bëjnë këtë, tha Casey. Ai shtoi se qëllimi i bazës amerikane Bond Steel është të mbështesë misionin e NATO-s në Kosovë. Sofje, pa kënaqësitë rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës e kanë lënë në hije takimin e ministrave të jashtëm të Ballkanit në Sofje të Bullgarisë. Takimi është i pari i këtij lloji pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ripërsëriti se Serbia do të bëjë gjithçka për të penguar antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare. Në takim Kosova u përfaqësua nga Besim Beqaj, kryetari i Odës Ekonomike. Unë fola në emër të Republikës së Kosovës dhe kërkova që tashetutje Republika e Kosovës të jetë pjesë të gjitha qasjeve rajonale, bilaterale dhe multilaterale, tha Beqaj. Delegacioni i Serbisë ka lëshuar sallën kur ka folur përfaqësuesi i Kosovës. Ministri i jashtëm i Bullgarisë, Ivajlo Kalfin, tha se bashkëpunimi rajonal duhet i përfshijë të gjithë. Nuk duhet të ketë palë të izoluara apo të tjerë që nuk mund të marrin pjesë, tha Kalfin. Beograd, kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka thënë se Serbia mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian vetëm me Kosovën si pjesë përbërëse të saj. Ai tha se para vazhdimit të bisedimeve për antarësim duhet sqaruar se çfarë është territori i Serbisë për Bashkimin Evropian. Ndërkohë presidenti Boris Tadić tha se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova por as nga përpjekjet për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Do t'i përdorim të gjitha resurset tona diplomatike dhe politike në mbrojtjen e saj, por pa dhunë, ka thënë Tadić. Beograd. Policia e Serbisë ka ndaluar një tubim të studentëve i cili kishte për qëllim të tregojë vullnetin e mirë ndaj Bashkimit Evropian. Policia nuk i ka lejuar studentët e universitetit që të tubohen para ambasadës së Slovenisë në Beograd, vendit kryesues të Bashkimit Evropian. Megjithatë, policia ka lejuar udhëheqjen e studentëve që t'i afrohet ambasadës slovene dhe ambasadorit Miroslav Luci t'i jap një panel qelqi për të zëvendësuar dritaren, e cila ishte thyer gjatë protestave të javës së kaluar kundër pavarësisë së Kosovës. Ankara. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates u takua me zyrtarët më të lartë turqi në Ankara. Në qendër të bisedimeve ishin operacionet ushtarake turke në veri të Irakut. Gates u kërkoi autoriteteve turke të mbajnë operacionet të kufizuara në kohë dhe caqet të jenë sa më të sakta. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Vecdi Gonul tha se trupa do të rrihen kur të kryejnë misionin.
How long it is necessary? This is
the Sa kohë do të duhet, këto janë rrethana dimërore. Nëse misioni përmbushet, ne nuk synojmë të mbesim atje, tha ministri turk i mbrojtjes. Iraku i ka dënuar operacionet në fjalë që filluan të njëjtën e kaluar, ndërkohë zyrtarët turq kanë thënë se kanë vrarë 230 rebel kurt. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që theksuam edhe në hapje të emisionit, sot në mëngjes punëtorët sërbë përsëri janë përpjekur që të futen në ndërtesën e gjukatës së qarkut në veri të Mitrovicës, por forcat të ndërkombëtare të rendit nuk kanë lejuar një gjë të tillë. Nga ana tjetër, protesta e sërbëve është mbajtur edhe sot dhe sipas policisë ka kaluar pa incidente. Zëdhënësi i SHPK-s Besim Hoti thotë se situata në veri është e tensionuar, por nën kontrollin e forcave të rendit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ish punëtor sërb të organeve të drejtësisë në përpjekje për të marrë ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë, mëngjesin e sotëm janë përballur me numër të madh forcash ndërkombëtare të rendit. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se protestuesit nuk janë lejuar që të hyjnë në objekt nga ana e forcave të sigurisë.
Kur e forcë shtat në mëngjesit dikur rreth 100 persona besohet kanë qenë të buar para objekteve të gjykatës së qarkut dhe asaj komunale në veri të Mitrovicës, me qëllim që të futen në këto objekte, ndërsa njësitë specializuara të policisë në Mikut dhe ato të SHPK-s të stacionit veri kanë ndaluar personat e njëjtë të futen në to lokale. Në këto momente personat janë shpërndarë në këto çaste, nuk është shënuar për incidentet, shohim se do të vijë ngjarje në vazhdim.
Serbët me parulla në duar kanë protestuar për të tetën ditë me radhë duke pretenduar që të kthehen në vendet e punës, të cilat i kishin para qershorit të vitit 1999, para se të vendosej administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara. Drejtuesit e gjykatës kanë vendosur që një herë për një herë të mos punohet në këtë gjykatë, ndërkohë që nuk po lejohen të vinë në punë tashsa ditas punojnë si shqiptarë të kësaj gjykate që ndodhet në veri. Kreu i Këshillit Nacional për Veriun e Kosovës, Neboj Shajovic, ka thënë sot se përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar po duan që të krijojnë kaos në veriun e Mitrovicës dhe në përgjithësi në veri.
Mi koliko god možemo i dalje izbjegavamo sve sukobe ova zgrade naša.
Ne sa të mundemi do të evitojmë konfliktet. Kjo ndërtesë është e jona dhe punëtorët janë larguar me dhunë para 8 vjetësh dhe tash kemi të drejtë të hyjmë me që ndërtesa është e zbrazët. Kjo gjykatë sipas rezolutës 1244 drejtohet nga Onmiku dhe këtë nuk e kontestojmë, por këtu nuk kanë çka të kërkojnë ata që e kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, nuk kanë çka të kërkojnë në veri të Kosovës dhe edhe një herë apeloj shtetit ton se dikush po kërkon që të krijojë kaos në Mitrovicë, tha Neboj Shajovic. Ndryshe edhe sot në veri të Mitrovicës është mbajtur protesta e përditshme kundër pavarësisë së Kosovës, e cila filloi në orën 12:44. Zëdhënësi Besim Hoti thotë se protesta ka kaluar pa incidente.
Edhe protesta sot, si kurse protestat në vazhdim në shumë protestat të mëhershme, është regjistruar me preksparin me dikur e 400-450 protestuzve, të cilët pasi ka filluar me simbolikën e tërë në orën 12:44 në qendër të qytetit në veri të Mitrovicës, ka marshuar drejtues kryesore, ku edhe ka qëndruar për disa minuta. Protesta është shënuar e ka funduar dikur e thonës 13-20 minuta, ndërsa nuk është shënuar asë një incident.
Aktualisht, sipas zëdhënësit Hoti, situata e sigurisë në veri është e tensionuar, por nën kontrol të forcave të rendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për dhunën në Beograd dhe sulmin ndaj ambasadës amerikane, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Cameron Manter, thotë se nacionalist të papërqendrueshëm, madje edhe nga radhët e qeverisë, në fakt kanë dërguar porosisë për shkak të zhvillimeve në Kosovë, dhuna është përgjigje legjitime. Ai thotë se kjo dhunë është absolutisht e papranueshme. Më tutje në intervistën ekskluzive që e ka realizuar korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Branka Trivić, ai thotë se për shkak të këtyre zhvillimeve e ka humbur besimin se qeveria serbisë është e gatshme të përmbush obligimet për mbrojtjen e ambasadave të vendeve që e ka njohur Kosovën.
Si keni përjetuar zhvillimet e fundit në Serbi dhe sulmin ndaj ambasadës amerikane?
Ditëve të fundit pas miratimit të deklaratës për pavarësinë e Kosovës dhe njohjes nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, në vepër shohim një trend shqetësues të komunikimit të një pjesë të autoriteteve serbe. Nacionalistë të papërgjegjshëm, madje edhe nga radhët e qeverisë, në fakt kanë treguar porosisë për shkak të zhvillimeve në Kosovë, dhuna është përgjegje legjitime. Por në Kosovë dhe në raport me Kosovën nuk ka pasur kur fardhune. Zgjidhja është kërkuar dhe gjetur në një proces diplomatik. Me këtë nuk pajtohen shumë në Serbi dhe kjo është e drejtë e tyre që nuk e mohon askush, por më duhet të them se dhun ka pasur kur masa ka sulmuar ambasadën amerikane në Beograd dhe kur dikush i është kërcënuar dikujt tjetër për shembull në veri të Mitrovicës. Kjo dhun është absolutisht e papranueshme. Jemi shumë të shqetësuar dhe rrjedhimisht kemi ftuar qeverinë e kryeministrit Koshtunica të dënojë gjuhën e dhunës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara me emër mbiemër ka ftuar ministrin Samardzic të ndalë retorikën ndezëse. Ne kërkojmë që ata ta bëjnë një gjë të tillë, sepse nëse nuk ndalen, kjo shpije në izolim të drejtpërdrejt diplomatik të tyre, që nuk e dëshiron askush.
Në disa intervista të fundit u keni dërguar mesazhe të ashpra autoriteteve serbe se nëse përsëriten sulmet ndaj ambasadës, do të zbatoni masa që deri më tash nuk janë zbatuar. A mund të saktësoni për çfarë masa bëhet fjalë?
What I said in my interviews was that
më me dëshirë nuk do t'i përmend. Kam thënë se do të ishte më mirë që ato gjëra të mos përsëriten më. Këtë mesazh të fuqishëm ja kam dërguar qeverisë. Për shkak të zhvillimeve të njëjtën e kaluar, kam humbur besimin se qeveria e Serbisë është e gatshme për të përmbushur obligimet që dalin nga e drejta ndërkombëtare, pra që të mbrojë ambasadat e vendeve që kanë njohur Kosovën. Derisa qeveria e Serbisë nuk tregon gatishmëri të dënojë dhunën, derisa nuk merr masa kundër dhunës, ne nuk mund të kemi besim në të.
We cannot be confident in their actions.
Kryeministri Koshtunica ka deklaruar se Serbia nuk do të normalizojë marrëdhëniet me ato shtete që kanë njohur Kosovën, gjithnjë përderisa ato nuk tërheqin një vendim të tillë.
Më vjen keq që dëgjoj diçka të tillë, sepse besoj se pos atyre që prezantojnë qendrimet e nacionalistëve kokfort, shumica e njerëzve në Serbi dëshirojnë të kyçen në rrjetat dominante evropiane. Shumica e njerëzve në këtë vend kanë votuar për Boris Tadiçin pikërisht për faktin që besojnë se kjo është rruga për kthim në Evropë, ku meritojnë të jenë dhe ku dikur ishin në kohën e ish Jugosllavisë para se krimet e Miloševićit t'i sillnin në situatën në të cilën gjenden tash. Nëse shumica dëshiron një gjë të tillë, nuk e kuptoj se pse do të ishte në interesin e tyre që qeveria të izolojë vendin e tyre.
Ka pasur incidente në kufirin Kosovë-Serbi. Gazeta Gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung pohon se kemi të bëjmë me synim të Serbisë që gradualisht të formojë entitet në veri të Kosovës, sipas modelit të Republikës Serbe në Bosnjë. A e keni lexuar edhe ju kështu planin aksional të Serbisë për Kosovën?
The Serbs have not shared with us their action plan.
Qeveria e Serbisë nuk na ka njoftuar me përmbajtjen e planit aksional për Kosovën dhe rrjedhimisht mund vetëm të spekuloj. Kuptimi im i Republikës Serbe mbështetur në marrëveshjen e Daytonit është diçka krejt tjetër nga ajo që tash kemi në Kosovë. Qeveria serbe e ka bërë të ditur se dëshiron të mbajë lidhje me serbët në Kosovë. Ne këtë e kemi kuptuar si rol pozitiv të Beogradit dhe këtë e parasheh edhe plani Ahtisarit, por jo si fillim të konfrontimit dhe të dhunës. Me planin Ahtisarit parashihet mbrojtje shumë e fuqishme e serbëve të Kosovës, mbrojtje identitetit të tyre kulturor dhe religjios, por nëse kjo keq përdoret për pozicionime politike dhe veçanërisht nëse kjo bëhet përmes friksimit dhe dhunës, siç ishin incidentet në Mitrovicë dhe kërcënimet ndaj Unmikut dhe Kforit nga anë e serbëve, kjo nuk do të jetë në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Por nëse gjërat do të zhvillohen në atë drejtim, pra nëse Serbia fillon të punojë në formimin e entitetit në Kosovë, deri ku do të shkojë perëndimi për të evituar një gjë të tillë?
Bashkësia ndërkombëtare e udhëhequr nga Unmiku dhe Kfori do t'i kundërvijet një synimit të tillë, sepse kjo do të ishte strategjia e frikësimit dhe për faktin se ajo do të ishte në kundërshtim me synimin për të gjetur një zgjidhje të harmonishme të çështjes. Pra Unmiku do të kundërvihet.
Edhe me kushtin e konfliktit të armatosur në veri të Kosovës ndërmjet Kforit dhe forcave serbe,
Unë besoj se kjo nuk do të ndodhë, sepse orientimi ynë është politika e jo dhunës. Shi për këtë ftojmë zotin Samardzic të deklarohet se është i përcaktuar për politikën e mos dhunës. Nëse këtë nuk e bën, ne do të fillojmë të pyesim nëse dhuna është ajo që ata dëshirojnë pas gjithë këtyre luftrave dhe nëse dikush siç është zoti Samardzic dëshirojnë provokimin e dhunës. Kjo do të ishte shumë e papërgjegjshme.
Tekstin e intervistës me ambasadorin Kamerun Mander mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Pjestaret e sërb të shërbimit policor të Kosovës në rajonin e Gjilanit refuzojnë të përgjigjen urdhrave të komandës së SHPK-s dhe kërkojnë që t'i zbatojnë vetëm urdhrat e unimikut. Tash një kohë të gjatë të sjellit të këtill kanë edhe policët sërb të SHPK-s në veri të Kosovës. Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti thotë se në këtë situatë do të veprohet me kujdes, duke i kuptuar frustrimet e tyre dhe duke ditur se ata mund të jenë nën presionin dhe kërcënimin e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ministri i Brendshëm kosovar thotë se me pjesëtarët e komitetit sërb në SHPK do të punojnë me kujdes që t'i bindë ata se rruga e vetme e funksionimit është respektimi ligjeve në fuqi.
Ne vazhdojmë t'i kuptojmë një pjesë të pjesëtarëve të policisë sonë që mund t'jenë të frustruar nga ngjarjet e fundit, po ashtu po mundohemi t'a kuptojmë gjendjen e tyre të presionit ose të kërcënimit nga dikush dhe mendojmë që kjo situatë nuk do të zgjatë shumë, njerëzit do të kthehen vendeve tyre të punës, ne do të jemi tolerant të mos kemi përgjegje të ashpra të egra në raport me ta, po mundohemi t'i kuptojmë, është me rëndësi që policia, shërbimi policor po funksionon normalisht.
Ministri Zenon Pajaziti thotë se veprimet e policëve serb në shërbimin policor të Kosovës janë të nxitura edhe nga Beogradi, ndërkaq me kalimin e tranzicionit dhe largimin e unmikut, ai thotë se në Kosovë do të ketë shumë më pak institucione ndërkombëtare. Andaj ifton policët serb që t'u kthejnë detyrave të tyre të përditshme në SHPK.
Minimumi që duhet të bëjnë, duhet të vazhdojnë si deri më tani. Jemi të sigurt se kjo është masë e qartë tash se ka manipulime nga Beogradi, ata do ta kuptojnë së shpejti që në Kosovë nuk do të ketë shumë institucione, do të ketë vetëm një institucion ose vetëm institucionet të Republikës Kosovës do të jenë ato që do ta rregullojnë jetën e përditshme shoqërinë kosovare.
Lidhur me sjelljet e këtyre ditëve të policëve serb në rajonin e Gjilanit, zëdhënës e shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani sqaron se ky stacion qysh moti është transferuar nga unmiku tek vendorët, andaj ai thotë se do duhet të pritej këto ditë një vendim nga qendra në Prishtinë se si të veprohet me ta, pasi që rajoni Gjilanit, thot ai, dallon nga Mitrovica, ku ndërkombëtarët kanë më shumë autorizime për shkak të ndjeshmërisë së gjendjes atyshme.
Ata thonë që ata dëshirojnë të punojnë nën autoritetin e unimikut e jo të shërbimit policor të Kosovës. Kjo është arsyeja që ata e vendosin, sidoqoftë kjo mbetet të vendoset më vonë, duke marrë parasysh se regjioni Gjilanit ka qenë në regjion në tranzicion i cili është i pavarur që nga moshti viti 2005. Do të thotë aty autoriteti unimikut është si këshilldhënës e jo si vendimmarrës, si në rastin e Mitrovicës.
Në anën tjetër, ministri Zenon Pajaziti thotë se përkundër faktit që një pjesë e policëve serb në veri dhe në lindje të Kosovës nuk ka pranuar të përgjigjet urdhrave të SHPK-s, por vetëm atyre të unmikut, ende ata nuk e kanë njoftuar ministrinë me qëllimin dhe kërkesat e tyre. Në çdo rast, ai rikujton se në Kosovë të gjitha institucionet do të funksionojnë në harmoni me kushtetutën dhe në përputhje me ligjet që dalin nga paketa Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm dy artikuj të botuar në të përditshmet Financial Times dhe Washington Post. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i ka thënë gazetës Financial Times se Kosova nuk mund të ndahet, ndërkaq që Washington Post i shkruan për një seancë dëgjimore në Senatin Amerikan lidhur me dhunën në Beograd. Për mbledhjen e këtyn artikujve për transmetim i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Ky vend nuk duhet të shoha se vendon një lloj forme të ndarjes së butë, tha përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, në një intervistë për të përditshme britanike Financial Times. Diplomati veteran holandez garanton përpjeket e zyrës që drejton në mbrojtjet të pakicave, përfshi edhe pakicën sërbe. Mandati i tij paralele dhe si përfaqësues i pranisë ndërkombëtare në Kosovë fillon javën tjetër, gjithmonë nëse perëndimorët arrin të bindin kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që t'i heqë përgjegjësitë unikut edhe pamiratimin e Rusisë, shkruan Financial Times. Kombet e Bashkuara duhet të bëjnë dorëzimin e përgjegjësive 120 ditë nga vendosja e misionit evropian, gjithmonë duke u bazuar në planin Ahtisari. Protektorati Kombeve të Bashkuara ka zgjatur te mase duke penguar iniciativën e një popullate me shpirt ndërmarrës, citon Financial Times Peter Faithin. Faith thotë se në planin ekonomik misioni i tij nuk do të jetë asgjë më shumë se këshillues për vendorët. Megjithë faktin se kanë fuqi të heqë pushtetarët lokal, kjo nuk do të jetë një tjetër Bosnjë ku bashkësia ndërkombëtare është bërë justifikimi i politikanëve vendorë që të mos marrin përgjegjësitë, thotë Faith. Një tjetër mësim që del nga Bosnjë sipas zotit Faith është rëndësia e integrimit shumë etnik. Serbët përmes decentralizimit do të mund të ruajnë identitetin e tyre, por kjo nuk do të shërbejë që ata të krijojnë një entitet që do t'i përgjigjej Beogradit dhe jo Prishtinës. Por edhe vetë Martija Tisari, hartuesi i planit, ka pranuar se decentralizimi mund të thotë ndarje de facto e veriut të Kosovës. Por zoti Faith këmbgul se nuk është kështu. Në fati gjatë, Kosova duhet të jetë një shtet shumë etnik, shkruan Financial Times. Serbët mund ta drejtojnë veten ndaj Prishtinës vetëm nëse Bashkimi Evropian bën atë që di më mirë, të hap rubinetin dhe të derdh para, thot një diplomat amerikan për Financial Times. Ndërkohë në një tjetër shkrim të botuar në Washington Post me titull Serbia tërheq policët, thot shefi i shërbimeve të zbulimit, trajtohen ngjarjet e natës që u dogjë ambasada amerikane në Beograd. Kemi informacione të besueshme se kur u sulmuan ambasadat amerikane, britanike e me radhë, u mor vendimin nga qeveria serbe që të largojë policët dhe të lejojë turma të sulmojnë, tha Mike McConnell, shefi i shërbimit amerikan të zbulimit përpara Senatit amerikan. Por duket se pas dëshmis ka qenë zëdhënësi me Connellit, Ross Feinstein, i cili tha se nuk ka një analizë përfundimtare. Deklarata e McConnellit, si pas zëdhënësit të tim, bështete mbi deklaratat dhe dëshmitarve në vendngjarje të publikuara në shtypin sërb. Në fjalimin e ti para senatit, McConnell foli dhe për dallimet mes Koshtunicës dhe Tadiqit. Shefi i zbulimit kombëtar amerikan tha se Koshtunica është më afër Rusisë dhe se është i vendosur ta kthej pas pavarësinë e Kosovës nëse mundet. McConnell theksoi para senatit amerikan se ka gjasa të shohim sërish një lloj dhune. McConnell nënvizoi faktin se Tadiqi është i bindur se integrimi evropian është rruga më e mirë, përfundon në shkrimin e të përditshëm amerikane Washington Post.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:22 minuta e 18 sekonda. Emisione vazhdojme me një kronikë nga Shkupi. Qeveria Maqedonisë ka vendosur që të i drejtohet qeverisë së Kosovës për formimin e një komisioni i cili do të fillon të punën në përcaktimin e vijes kufitare ndërmjet të dy vendeve. Analisti Nazmi Maliqi thotë se ky vendim i qeverisë së Maqedonisë është ndër veprimet më jo serioze të saj në dy vitet e fundit, pasi sipas tij për fshiun e ri në këtë periudhë duhet të tregohet mirë kuptim. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit ka marrë vendim të drejtohet institucioneve përgjegjëse në Kosovë për fillimin e procesit të shënimit të vijës kufitare. Kjo kërkesë është miratuar nga kabineti qeveritar dhe ajo së shpejti do të dërgohet në adresë të qeverisë së Kosovës. Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski.
Vladata në Republikën Maqedonia në svojët posled në sednica odluči da im se obrati në nadležnit instituciji në Kosovë.
Qeveria do t'u drejtohet autoriteteve në Kosovë me qëllim që sa më shpejt të fillohet me procesin e formimit të Komisionit të Përbashkët për shënimin e vijës kufitare Maqedoni-Kosovë. Si pas marveshjes ndërkomtare të vitit 2001, thekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski duke shtuar.
Por e dinamikët të predvidena së planot në Ahtisari.
Shënimi i vijës kufitare në Maqedoni i Kosovë do të bëhet në bazë të afateve të përcaktuara në planin e Ahtisarit, thot Bocevski. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ndërkombëtare Nazmi Maliqi thot se shënimi i kufirit midis Maqedonisë dhe Kosovës edhe më tej vazhdon të jetë një temë ndjeshme midis këtyre dy vendeve. Andaj shton ai, vendimi i qeverisë është i përshpejtuar në një kohë kur Kosova vendos themelet e institucioneve.
Ky qëndrim i qeverisë që u bë edhe oficial, mendoj se është ndër veprimet më jo serioze që ka pasur në këto dy vitet e fundit. Kjo tregon një shenjë jo miradije dhe jo mirëkuptimi për fëmijën e ri që ka shpinën e re dhe që duhet ju urohet ajo që duhet të krijojnë miqje në krimin e marrëdhënieve bilaterale, multilaterale Zanjita ato aspektet, por me dha një besim reciprok për një qinsit mirë me Kosovën. Mendoj se në pakun atë historit, jam dhonë shenjat e qarta se si duhet shkojnë proceset më andej, dhe as pak nuk ka nevoj që kjo të bëhet me një mënyrë të tillë siç ka vepruar qeveria e Nikola Gruevski.
Thekson Azmi Maliqi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Çështja e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është aktualizuar në vitin 2001 kur Beogradi dhe Shkupi bënë një marrëveshje përmes së cilës më shumë se 2000 hektarë të territorit të Kosovës i bartën Maqedonisë. Marrëveshja është bërë pa u konsultuar me administratën e UNMIK-ut dhe institucionet e Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Kubi Zerjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pritet që institucionet e Kosovës së shumë shpejt do të bëjnë kërkesë për pranim në institucionet ndërkombëtare financiare. Si pas ekspertve në Prishtinë, antarësimi në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar do të ndihmonte në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Skënder Berisha, profesori ekonomisë ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se kredite këtyre institucioneve janë shumë të volitshme, të arsyeshme dhe afatëgjate. Kështu që si pas ti, kredite këtyre institucioneve janë bazament i përmirësimit e gjendjes ekonomike në Kosovë.
Sidomos Banka Botnore jep linja kreditore në radhë të parë për ndërtimin objekteve të industrisë ushqimore, pra për bujqësi, por jep edhe linja kreditore për ndërtimin e objekteve industriale. Kurse Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk jep kredina për zhvillim ekonomik, po Fondi Monetar Ndërkombëtar e ka për synim stabilizimin ekonomik.
Edhe Muhamet Sadikun nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se Kosova me pozitën e re dhe me antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare krijon mundësimet e favorshme për një qëndrueshmëri ekonomike. Megjithatë, ai pohon se përmirësimi i ekonomisë nuk mund të ndodhë shumë shpejt, pasi sipas tij edhe procedurat për aplikim kërkojnë shumë kohë.
Këtë situatën rrëdhë, do të thotë që janë krijuar kushte vërtet që Kosova më në fund të futet në një zonë të një zhvillimi më të qëndrueshëm. Sigurisht se ndryshimet nuk do të vinë shprehen më njëherë, do të thonë në mënyrë automatike, do të thotë është një start i ri, është një pozitë e re, ajo që ne presim është që qeveria e Kosovës të prezantojë programin e vet, prioritetet sektoriale, politikat e veta.
Ndryshe, një shtet që dëshiron të merr kredi në këto institucione i caktohet kuota që është proporcionale me ekonominë aty shteti, si dhe potencialin që ka ajo ekonomi. Skënder Berisha thot se kredit në këto institucione janë konkrete, nuk është ndonjë normë unike për të gjitha kredit, dhe afatet për kthim të kredis nuk janë unike për të gjitha kredit.
Kur është fjala për Kosovën, në kuadrë të Bankës Botnore, është një institucion shumë i rëndësishëm financiar, quhet Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim. Ajo jep kredina gati se pakamat, edhe me një afat të kthimit deri në 40 vite, me një grejs periudhë e pushimit 10 vjet.
Kreditin nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim i shfrytëzojnë kryesisht vendet që kanë një zhvillim më të dobët ekonomik, thotë Berisha.
Din radhë pa Shqipëria, me të ardhura kombëtare për banor, do me thonë GDP, per capita GDP, nën 900 dolar në vjet. E Kosova nuk i ka 900 dolar në vjet, prandaj plotësisht ka drejt të orientohet në shfrytëzimin e kredinave në radhë të parë të këtij institucioni, do me thonë Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim në kuadër të Bankës Botnore. Ato e kredina shumë të volitshme.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti George Bush tha se kufit e Kosovës kanë qenë të përcaktuar shumë qartë. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, tha grupi ndërkombëtar për Kosovën që sot mbajti mbledhjen e parë pasi Kosova shpalli pavarësinë. NATO-ja do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa të jetë nevoja, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.